David Buzgău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 15, de la versetul 21 la 23. Matei, capitolul 27, de la versetul 32 la 34. Luca, capitolul 23, de la versetul 26 la 33. Și Ioan, capitolul 19, de la versetul 17 la 18. Pe Iisus, care își purta crucea, îl duceau să-l răstignească. În urma lui mergea o mare mulțime. Femeile se tânguiau, se băteau în piept și se boceau după el. Iisus s-a întors spre ele și le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de pieptul care n-a alăptat. Atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. Și punându-i crucea în spinare, l-au obligat să o ducă după Iisus. Când au ajuns la locul numit evreiește Golgota, care înseamnă locul craniului, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, pe unul la dreapta, pe altul la stânga, iar pe Iisus la mijloc. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Drumul Mântuitorului spre Golgota, cât și suferința și măreția sa de pe cruce, ne cutremură și ne uimesc. Ele constituie cea mai mare dramă care a avut loc în istoria neamului omenesc. Noi, niște simpli muritori, nu suntem în stare să descriem niciodată îndeajuns patimile Fiului lui Dumnezeu, în toată agonia și, în același timp, în toată măreția lor. Dar nici nu este nevoie, pentru că ele se subînțeleg din cele patru evanghelii. Tot ce putem face noi, așa cum spunea Barclay, este să reconstituim fondul ca tabloul răstignirii lui să apară cât mai clar. Din acest text intitulat Răstignirea Fiului lui Dumnezeu, ne vom ocupa de 5 lucruri: drumul spre Golgota, tânguirea și bocetul femeilor, purtarea crucii Domnului Iisus de către Simon din Cirena, locul de execuție și respingerea băuturii de amorțirea durerii de către Mântuitorul. Să luăm mai întâi drumul spre Golgota. Evangheliștii Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat: Pe Iisus care își purta crucea, îl duceau să-l răstignească. În urma lui mergea o mare mulțime. Conform dreptului roman, executarea se făcea imediat și public după pronunțarea sentinței. Apel nu exista decât pentru cetățenii romani. Evanghelistul Luca scrie: Împreună cu Iisus duceau pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu el. Versetul 32. Ostașii, după ce pregătiseră crucile, le-au pus pe umerii Domnului Iisus și pe umerii celor doi tâlhari. Comentatorii Kaim și Edersheim opinează că procesiunea care s-a pus în mișcare de la Palatul lui Irod spre Golgota nu era însoțită de cohorta întreagă, ci doar de un manipulus care se forma din 120 de ostași sau chiar de o unturia care era de 60 de ostași. Cortegiul s-a compus din soldații romani, gărzile templului, preoții cei mai de seamă, cărturari și o mare mulțime de oameni curioși care voiau să vadă cum moare Iisus din Nazaret. După lege, cel condamnat trebuia să-și poarte crucea pe care urma să fie răstignit. Cei trei, Domnul Iisus și cei doi tâlhari care urmau să fie executați, erau puși fiecare în centrul a patru ostași, care ostași stăteau în patru colțuri. Înaintea celor trei grupe de câte patru ostași, în mijlocul cărora se afla câte un condamnat, purtându-și crucea, mergeau trei sutași, ducând fiecare o tăbliță albă pe care scria vina criminalului care se afla în urma lui. În cele mai multe cazuri, această tăbliță o purta un crainic care prezenta vina condamnatului sau chiar condamnatul o purta atârnându-i se de gât. Care tăbliță, în cele din urmă, se fixa pe cruce. După lege, condamnatul era purtat spre locul de execuție pe drumul cel mai lung și pe străzi cât mai multe și mai populate. Și aceasta din două motive. Primul motiv era ca să fie văzut de cât mai mulți cu scopul de a-i preveni pe oameni, arătându-le care este soarta unui asemenea infractor. Și al doilea motiv pentru care condamnatul se purta pe drumul cel mai lung și pe cât mai multe străzi a fost de a-i se mai crea posibilitatea găsirii unui martor al apărării. După legea iudaică, dacă se găsea un spectator care să depună o mărturie în favoarea inculpatului, procesiunea se oprea ca acesta să fie ascultat. În scopul acesta, un crainic al marelui Sanhedrin mergea înaintea celor trei condamnați și striga: "Dacă veți să dovediți nevinovăția acestor inculpați, strigați, strigați!" Dar nu și-a ridicat glasul niciun martor ca să-l apere pe Domnul Iisus, nici chiar Iosif din Arimatea și Nicodim, și nici măcar ucenicii Petru sau Ioan. Tăcerea aceasta pare de necrezut dacă ne gândim la entuziasmul cu care a fost întâmpinat Domnul Iisus la Ierusalim în Duminica Floriilor. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a plâns înainte cu 5 zile, când a fost primit cu osanale. Pentru că a știut cu ce fel de frică și nepăsare îl vor urma, chiar și prietenii și simpatizanții lui pe drumul Calvarului. În al doilea rând, ne vom ocupa de tânguirea și bocetul femeilor. Evanghelistul Luca a scris: "Femeile se tânguiau, se băteau în piept și se boceau după Iisus." Versetul 27. Via dolorosa, calea patimilor, pe care tradiția a indicat-o că era de la fortăreața Antonia la biserica Sfântului Mormânt, unde s-a presupus că era Golgota. Această cale este amintită de abia din secolul al XIV-lea. Adevărata Via Dolorosa, așa cum, după cum vom vedea, era pe ruta de la Palatul lui Irod, unde s-a ținut procesul Mântuitorului, la poarta de nord a cetății, numită Poarta Sfântului Ștefan, care ducea spre adevărata Golgota. Această rută, trecând pe lângă templu și prin Poarta Sfântului Ștefan, ducea spre Damasc. Comentatorul Edersheim spune că numărul mulțimii care îl urma pe Domnul Iisus a crescut de la templu și mai mult. Mulțimile care cumpărau atunci în bazarele și în piața cea mare a templului s-au atașat procesiunii, în special femeile, pentru că ele, simpatizându-l pe Domnul Iisus, au rămas foarte mișcate de faptul că el își ducea crucea și cădea mereu sub greutatea ei. Scena aceasta, ne spune evanghelistul Luca, le-a făcut pe multe femei să se tânguie, să se bată în piept și să se pocească după Domnul Iisus. La care gesturi Domnul Iisus, întorcându-se spre ele, le-a răspuns: "Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de pieptul care n-a alăptat." Luca, versetele 28 și 29. Comentatorii Ryle și Barclay ne spun că aceste cuvinte au sunat teribil în urechile femeilor evreice. În Iudeia era o mare tragedie când o femeie nu avea copii, fapt pentru care soțul avea motiv să divorțeze de ea. Aceste cuvinte erau profetice pentru care Domnul Iisus spunea femeilor, care îl urmau plângând, că urma să vină timpul când femeile sterpe se vor bucura pentru că n-au adus copiii pe lume. După 40 de ani, respectiv în anul 70, această ultimă prezicere a Mântuitorului s-a împlinit întocmai. Atunci Ierusalimul a fost asediat de oștile romane sub generalul Titus. Atunci locuitorii lui au suferit teribil de foame. atunci mamele își vedeau copiii cum le muriau în brațe de foame. Și tot atunci, așa cum s-a raportat unele dintre ele, și-au mâncat propriilor copiii de foame. Unii comentatori sunt de părere că atunci când Domnul Iisus a zis femeilor, atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Luca, versetul 30. Avut în vedere peșterile și scobiturile din stânci care se aflau sub orașul Ierusalim și în care mulți evrei se refugiau în timpuri de asediere și că le-a spus anticipat că asedierea care urma avea să fie atât de teribilă încât mulți oameni vor dori să fie îngropați de munți și acoperiți de dealuri. Iar alți comentatori cred că aceste cuvinte sunt o expresie figurativă care, semnificând mizerie, durere și disperare, s-au împlinit cu cea mai mare exactitate la asedierea Ierusalimului. Și epigrama pe care Domnul Iisus a rostit-o în continuare femeilor, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Luca, versetul 31. Comentatorii de asemenea o interpretează în două feluri. Comentatorul Edersheim este de părere că pomul verde reprezintă Israelul, iar pomul uscat îi simbolizează pe vrășmașii Domnului Iisus, care l-au dat la moarte de cruce. De vreme ce comentatorii Ryle, Harrison, cât și mulți alții, susțin că pomul verde îl reprezintă pe Mântuitorul, iar pomul uscat preînchipuie Israelul, care l-a respins pe Hristos și pe Cel care l-a trimis pe Mântuitorul. Dar această avertizare pe care a făcut-o Domnul Iisus femeilor are și un înțeles larg și general, că după un timp de desfătări, indiferență și necredință, va urma judecata finală și groaznică a lui Dumnezeu. În al treilea rând, ne vom ocupa de purtarea crucii Domnului Iisus de către Simon din Cirena. Cităm armonizat versetele 7 și 8. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf, și punându-i crucea în spinare, l-au obligat să o ducă după Iisus. Ne aducem aminte că Domnul Iisus, fiind arestat în noaptea de joi spre vineri, era nedormit și nemâncat. Apoi ne mai amintim că el a fost biciuit crud de două ori. Acestea erau motivele pentru care el nu putea să-și ducă crucea ca cei doi tâlhari, pentru că îl lăsa puterea, amețea și adeseori cădea. O tradiție spune că Domnul Iisus a căzut de 3 ori pe drum istovit sub cruce, iar o altă tradiție pusă în gura lui Simon din Cirena spune că Mântuitorul, căzând sub cruce pe Via Dolorosa, calea suferinței, a făcut 5 opriri. Comentatorul Taylor ne relatează că ostașii îl forțau pe Domnul Iisus biciuindu-l ca să-și ducă crucea înainte. Fiul lui Dumnezeu și-a dus crucea cu mare chin până la poarta zidului cetății, dar dincolo de zidul cetății nu mai putea să o ducă. Sutașul căruia i-a fost încredințată executarea se temea ca Domnul Iisus să nu moară pe drum. El, într-o asemenea situație, știa ce avea de făcut într-o țară ocupată. S-a uitat în jur și, văzându-l pe Simon din Cirena, poate pentru că era mai aproape de Domnul Iisus și îl privea cu compasiune, i-a pus ușor latul sabiei pe umăr, care era semnul de a supune un individ dintr-o țară ocupată și de a încredința o anumită sarcină. Astfel, Simon era obligat să ducă crucea Mântuitorului. Simon era un evreu elenistic din orașul Cirena, actualul Tripoli. Situat în nordul Africii, pe un platou la 15 km de Marea Mediterană, unde este Libia de astăzi, în vestul Egiptului. În Cirena era o mare colonie de evrei care veneau să se închine la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor mari, așa cum găsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 10. Evreii erau atât de mulți în Cirena încât au construit o sinagogă în Ierusalim, în care se adunau atunci când veneau la sărbători, pentru că ei, fiind grecizați, nu cunoșteau limba aramaică. Fapte 6:9. Poate că Simon era membru acestei sinagogi a comunității evreiești din Cirena, care se afla la Ierusalim. Evanghelistul Marcu, când a scris, l-a obligat să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Ruf. Versetul 21. Nu se înțelege că Simon venea de la munca câmpului, ci numai din direcția câmpului, așa cum sună în textul grecesc. Comentatorul Wiesler a zis că rar se întâmplă ca cineva să se întoarcă de la munca câmpului la ora 9 dimineața. Iar comentatorul Edersheim ne informează că pelerinii veneau la Ierusalim cu ocazia Paștelui într-un număr atât de mare încât legea a trebuit să prescrie că ei puteau să locuiască în timpul sărbătorii și în alte localități care se aflau până la 22 de kilometri depărtare de Ierusalim. Și că Simon, atunci când se întorcea de pe câmp în cetate, venea dintr-o asemenea localitate. Se știe că evanghelistul Marcu și-a scris Evanghelia Bisericii din Roma. El, când a scris în acest text despre Simon, l-a obligat să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf, a menționat că Simon era tatălui Alexandru și al lui Ruf, ceea ce înseamnă că biserica din Roma îi cunoștea bine pe Alexandru și pe Ruf, și că Simon era tatăl lor. Faptul că fiii lui Simon erau bine cunoscuți bisericii din Roma se vede și din salutul apostolului Pavel pe care l-a făcut la sfârșitul epistolei către romani. El a scris: transmiteți salutări lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui care s-a arătat a fi și mama mea. Capitolul 16, versetul 13. Ruf era un creștin ales și distins în biserică, iar mama lui îi era atât de dragă și prețioasă apostolului Pavel, încât el o numea ca fiind și mama lui în Domnul. Apoi, în Fapte 13:1, găsim o listă întreagă cu slujitorii distinși al lui Hristos în biserica din Antiohia, pe care apostolul Pavel și Barnaba i-au trimis ca misionari între neamuri. Numele uneia dintre aceștia era Simon. Evanghelistul Luca a scris în Faptele Apostolilor: în biserica din Antiohia erau niște profeți și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu tetrarhul Irod, și Saul. Capitolul 13 cu versetul 1. Simon era numit și Niger, fiindcă era un nume obișnuit pentru un om cu pielea negricioasă, care provenea din Africa. Din toate aceste texte, reiese că Simon, ducând crucea Domnului Isus, văzând suferința lui pe calvar, cât și fenomenele care au avut loc atunci, și auzind cele 7 ziceri ale Mântuitorului pe care le-a rostit pe cruce, a devenit creștin. Că l-a mărturisit pe Hristos în Cirena, de aceea s-au întors la Domnul mulți din această localitate, că s-a mutat cu familia la Roma, cu scopul de a-L mărturisi pe Hristos și acolo, și că atât el, cât și familia lui întreagă au devenit foarte iubiți în biserica din Roma. În al patrulea rând, ne vom ocupa de locul de execuție. Evangheliștii Marcu, Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat: când au ajuns la locul numit evreiește Golgota, care înseamnă locul craniului, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, pe unul la dreapta, pe altul la stânga, iar pe Iisus la mijloc. În Ierusalim, locul de execuție se numea în limba aramaică Golgata, în limba ebraică Golgoleth și grecizat Golgota, în limba greacă Cranion și în limba latină Calvaria, care în toate patru limbile înseamnă craniu. Mai întâi, să vedem ce ne spun evangheliile despre acest loc de execuție. Ele ne spun despre el patru lucruri. Primul lucru este că Golgota era în afara porții cetății. Evanghelistul Matei a scris: pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirena numit Simon și l-au obligat să ducă crucea lui Isus. Versetul 32. Apostolul Pavel, de asemenea, a scris în epistola sa către evrei: de aceea și Iisus, ca să sfințească poporul cu însuși sângele său, a suferit dincolo de poartă, capitolul 13, versetul 12. Al doilea lucru este că ea era aproape de cetate. Evanghelistul Ioan a scris, mulți iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Versetul 20. Al treilea lucru este că aproape de ea se aflau grădini cu morminte săpate în stânci. Evanghelistul Ioan a scris, în locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Capitolul 19, versetul 41. Și al patrulea lucru pe care ne-l spun Evangheliile despre Golgota este că ea era aproape de un drum principal. Evanghelistul Marcu a scris, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, ua, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile! Capitolul 15, versetul 29. La marea întrebare, unde era Golgota? S-au dat în decursul celor două milenii două răspunsuri. Unii comentatori din Biserica Primară au opinat că Golgota era în afara porții zidului de vest a cetății. Prin pedeapsa exemplară a răstignirii, autoritățile romane căutau să intimideze poporul prin atragerea atenției unui public cât mai mare. Pentru atingerea acestui scop, ele îi crucificau pe criminali în centrele orașelor. În schimb, după legea evreiască, răstignirea, ca și alte execuții, erau interzise să se efectueze în interiorul Ierusalimului, deoarece el, fiind considerat oraș sfânt, nu era permis să fie mânjit de sângele criminalilor. Acesta era motivul pentru care crucificarea Domnului Iisus, cât și a celor doi tâlhari, trebuiau să fie efectuate în afara zidurilor cetății. Se știe că primul zid al Ierusalimului a fost dărâmat cu mult timp înainte de a fi fost răstignit Domnul Iisus și că Mântuitorul a fost scos spre locul de execuție pe una dintre porțile acelui de-al doilea zid. Tradiția a presupus că Golgota era în partea de vest a zonei templului, unde se află astăzi Biserica Sfântului Mormânt. Exploratorii ca Evans, Kenyon, Lux, Elderkin, Van Doersen și Parrot, cât și comentatorii Prus și Elzen ne informează prin excavările lor arheologice recente, cât și comentatorii prin cercetările lor că al doilea zid al Ierusalimului din zona templului era și el construit tot pe locul în care se afla primul zid și că numai al treilea zid care a început să se construiască de-abia la 23 de ani după răstignirea Mântuitorului era scos cu mult mai în afară, în această zonă. Astfel, cei ce îmbrățișează această opinie susțin cu atât mai mult, după aceste descoperiri arheologice, că Golgota se afla în această zonă de vest, în exteriorul celor de-al doilea zid, așa cum scrie Evanghelistul Matei în versetul 32, și că ea se include în interiorul numai celui de-al treilea zid, care a urmat să se construiască după două, trei decenii. Conform unei legende și a tradiției timpurii, se spune că acest loc din vestul Ierusalimului și exteriorul celui de-al doilea zid se numea locul Craniului, fiindcă acolo ar fi fost înmormântat Adam. Comentatorii Cornelius Alapid, Ryle și Hendrickson ne spun că această legendă s-a găsit la Origen, Tertulian, Atanasie, Epifaniu, Augustin, Ciril și alții, pe care ei au crezut-o și că de aici s-a conceput ideea că acesta era și locul execuției criminalilor. Ieronim, care a trăit tot în acel timp și era cel mai învățat dintre teologii latini, nici nu voia să audă de această legendă. Tradiția din secolul al IV-lea spune că spațiul cel mare al Bisericii Sfântului Mormânt include în una din camerele ei locul răstignirii și în altă cameră mormântul în care Iosif din Arimatea a pus trupul Mântuitorului. Edersheim, cât și mulți alți comentatori, au spus că deși al doilea zid de vest al Ierusalimului se afla pe locul primului zid, totuși sunt multe motive pentru care noi trebuie să abandonăm acest loc tradițional ca fiind locul răstignirii Mântuitorului. Așa cum vom vedea în continuare în acest studiu, cât și în al patrulea studiu pe care urmează să-l tratăm. Dacă avem în vedere cum oștile romane au ras Ierusalimul din temelie în anul 70, și cum în timp de 3 ani și jumătate, cât au stat înaintea zidului acestei cetăți, au distrus totul. Și cu atât mai mult, dacă ținem cont, și cum împăratul Hadrian, începând din anul 135, a construit pe locul Ierusalimului o cetate nouă lui Aelia Capitolina, nu ne vom mira de ce ni se arată astăzi 2 Golgote. Eusebiu, născut în Cezarea în anul 264, este cel mai timpuriu istoric care ne-a furnizat informații pe această temă. El ne-a relatat că împăratul Hadrian a îngropat mormântul Domnului Iisus sub templul Venus. Apoi tot Eusebiu ne istorisește că împăratul Constantin, demolând templul lui Venus, a construit biserica Sfântului Mormânt. Istoricul evreu Iosif Flaviu, care a trăit între anii 37-100 după Hristos, ținând cont că locul de execuție era în exteriorul celui de-al doilea zid de nord, a explicat că mormântul Domnului Iisus nu se afla în exteriorul celui de-al doilea zid de sud, ci la sudul locului de execuție, respectiv al Golgotei. Aceeași explicație a dat-o și marele comentator și cercetător evreu Edersheim, spunând că templul zeiței Venus era la vestul grotei a prorocului Ieremia, care se afla în locul de execuție din nordul celui de-al doilea zid, și că nu mormântul din vestul zidului, ci cel din nordul acestuia este cel mai sfânt loc de pe pământ. Alți cercetători susțin cu tărie că Golgota se afla în afara porții zidului de nord al Ierusalimului. Ototenius, susținut de Führer, a fost primul care a sugerat ideea în anul 1849 că acea colină care se înălța deasupra grotei prorocului Ieremia era Golgota. Iar în anul 1801, generalul Christian Gordon a fost primul care, găsind mormântul Domnului Iisus, a descoperit și Golgota, la o distanță de mai bine de 50 de kilometri în nord-est de presupusa Golgotă, identificată cu Biserica Sfântului Mormânt, care se afla în exteriorul celui de-al doilea zid de sud al Ierusalimului. Calvarul lui Gordon, în care se afla grota prorocului Ieremia, este la o distanță de 220 metri nord de la poarta Damascului. Drumul principal de nord, care trecea prin poarta Sfântului Ștefan și ducea spre Damasc, era aproape de calvarul lui Gordon. Noua suburbie Bezetha s-a extins în acel timp în afara celui de-al doilea zid, în care se aflau vii și grădini cu morminte tăiate în stâncă. Ieronim, Beda, Iansenius și alții susțin că Golgota era locul unde, executându-se criminalii, se vedeau adeseori osemintele și craniile. Conform tradiției evreiești moderne, criminalii se executau aici. Poarta de nord, care ducea spre Damasc și se numea Poarta Sfântului Ștefan, a primit acest nume fiindcă acest martir al lui Hristos a fost scos pe ea spre locul de execuție și ucis ca martir. Și sunt izvoare care atestă că tot aici au fost răstigniți de către procuratorul Varus 2000 de rebeli. Dar tradiția evreiască localizează și grota prorocului Ieremia de Bet Ha-Segilah, locul uciderii cu pietre, care era la o distanță de 2-3 minute de drumul principal care ducea spre Damasc. Locul de execuție se mai numea Golgota, fiindcă ea era o colină stâncoasă și pleșuvă de vreo 10 metri înălțime, aflată chiar deasupra grotei prorocului Ieremia, care avea forma unui craniu. Forma rotundă a Golgotei, cu 2 scobituri și cu 2 depresiuni bruște, îi dă cu atât mai mult înfățișarea unui craniu. Deși Golgota nu-i decât o colină mică, totuși ea domină orașul. De pe ea, Domnul Iisus a putut să vadă templul la o distanță de 50 de kilometri. De pe ea a putut să vadă palatul lui Irod, unde a fost judecat, la o depărtare de peste 1 kilometru, și drumul durerii pe care l-a parcurs cu crucea în spate. Și tot de pe calvar a putut să cuprindă întreaga zare. Acesta este locul cel mai sacru de pe pământ, în care s-a consumat, prin suferința Mântuitorului, cea mai sublimă și cea mai mișcătoare dramă, în care El a fost înmormântat. din care a înviat și spre care sunt atrași vizitatorii evanghelici din toate părțile lumii, începând chiar din momentul descoperirii lui. Și în al cincilea rând, ne vom ocupa de respingerea băuturii de amorțirea durerii de către Mântuitorul. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, le cităm armonizat, i-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce convoiul ajungea la Golgota, condamnatului i se dădea mai întâi câteva înghițituri de băutură pentru amorțirea durerii, fiindcă răstignirea era atât de grea încât victima leșinea de durere. Evanghelistul Marcu spune că acea băutură era vin amestecat cu smirnă, versetul 23, iar evanghelistul Matei zice că era vin amestecat cu fiere, versetul 34. Această băutură se numea vin narcotic, care era foarte aromată, foarte concentrată și în același timp foarte amară, prin faptul că se punea în ea și puțină smirnă. Acest vin narcotic se dădea condamnatului dintr-un sentiment de milă, pentru a-i amorți nervii, a-i atenua durerea și a-i îngreuia mintea. Un grup de femei din Ierusalim, bogate și evlavioase, obișnuiau să vină la fiecare crucificat și să-i ofere acest vin narcotic ca act al milei și al binefacerii. Pe lângă scriitorii romani, Pliniu și Seneca, și un scriitor evreu a scris următoarele cuvinte în legătură cu vinul narcotic și unele doamne bogate și evlavioase din Ierusalim. Când cineva era dus să fie răstignit, femeile bogate din Ierusalim obișnuiau să-i dea să bea un grăunte de tămâie pe care îl dizolva într-o cupă cu vin ca să-i amorțească durerea. Femeile amintite făceau gestul acesta pe baza versetului 31:6 din Proverbe, unde scrie: dați băuturi tari celui ce piere. Când nu venea nicio doamnă cu această băutură, atunci ea se cumpăra din fondurile caseriei publice. O astfel de cupă i s-a oferit Domnului Iisus, dar el a refuzat să o bea. Și aceasta, cel puțin din două motive. Primul motiv era pentru că a acceptat paharul întreg și nediluat al suferinței și al agoniei, pe care i l-a dat Tatăl să-l bea pentru ispășirea tuturor păcatelor neamului omenesc. Și al doilea motiv pentru care Mântuitorul a refuzat să bea această băutură de amorțire a durerii fizice și de atenuarea conștiinței era fiindcă el voia să sufere și să întâmpine moartea cu o minte limpede și clară. Dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi acceptat vinul narcotic, el n-ar fi putut oferi pe cruce neamului omenesc cele 7 ziceri, care sunt de o valoare supremă din punct de vedere spiritual.
Thank you. Go!